Пантыфік заклікаў прысвяціць снежань асаблівай малітве за пажылых людзей. Малітоўную інтэнцыю на бягучы месяц ён агучыў у відэароліку, які быў распаўсюджаны сёння ватыканскім тэлецэнтрам праз канал у YouTube. Народ, які не клапоціцца пра пажылых людзей і не адносіцца да іх добра, гэта народ, які не мае будучыні. Пажылыя людзі маюць мудрасць. Ім была даверана перадача жыццёвага досведу, гісторыі сям'і, супольнасці і народа. Не будзем забываць пра нашых старых, каб падтрыманыя сем'ямі і структурамі, яны з мудрасцю і досведам супрацоўнічалі ў выхаванні новых пакаленняў, сказаў папа.